Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger, det 20. kapittel. Og vi skal lese det 26. og det 27. vers i Jesu navn. Det var 20. kapittel og det 26. og det 27. vers. Derfor vitner jeg forræder på denne dag at jeg er ren for alles blod, for jeg holdt ikke noe tilbake, men forkynte eder hele Guds råd. Amen. Og når vi nå har vært samlet om det emnet, om den gamle og den nye pakt, og det spesielle om at vi har er tjenere for den nye pakt, så var det det som jeg vil prøve å nytte disse minutterne til, som jeg nå har til vår rådighet, som den tredje tingen av det som vår tjeneste i den nye pakt består i, så tilhører bare den nye pakt tjeneste. Og det er Guds råd. Det første som jeg så, det var at denne tjeneste har som første punkt, det var å forkynne korsets dårskap. Og det var et budskap til verden, til ufrelste mennesker, for det var den eneste måten etter Guds vilje at noen kan bli frelst på. Og det andre ved denne tjeneste, og herlige tjeneste som vi har, som overgår det som jeg kan forestille meg, og som bare kan utføres her, mens vi er her i denne verden, det er å forkynne Guds visdom til de som er frelst, og fremstille dem her i Kristus Jesus, i troen, ulastelige i Kristus Jesus. Jeg har ikke brug for den forkynnelse når jeg kommer hjem. For den gangen skal jeg være ulastelig for hans åsyn. Men i dag har jeg brug for at det er noen som forkynner meg det. At for Guds åsyn så blir jeg fremstilt, hellig, ulastelig og ustraffelig ved hans liv. Så leve ikke som privatperson ved Faderens høyre, men som ypperste prest, som representerer en hver av oss, og som han er, så er og vi i denne verden, sier Johannes i sitt første brev. Det er ikke når man kommer hjem med det sånn, men da skal tro til oss det. Man skal tro til det. Det er bare troende mennesker som er slik. Og der skal solid forkynnelse til å kunne tro det. Og det var derfor at det er så tunglært, som jeg sa. Jeg er så steinlært til å tro det. At jeg, mens jeg er i denne verden, er hellig, ulastelig for hans åsyn. Takket være han som fremstiller meg for Faderens åsyn. Som min ypperste prest. Det er mitt liv. Kristus. Vår liv. Så skal jeg si, han blir til selv opptatt med det. Så var det tredje som jeg nå var kommet til å forkynne. Så hører jeg, derfor da vi har denne tjeneste å forkynne Guds råd. Var ikke det forkynt før? Jo, visst var det forkynt før. Det var forkynt fra begynnelsen av Guds råd. I den gamle pakt. Hele den gamle pakt forkynnelse var en forkynnelse av Guds råd. Men det er bare den nye pakt tjenere som har det privilegium å kunne forkynne hele Guds råd. Det var det Paulus sa. Jeg forkynte eder hele. David var en tjener på Guds råd. Men han forkynte ikke hele Guds råd. Men Men Paulus, apostelen Paulus, var den som av Gud ble et utvalgt redskap til å forkynne oss hele Guds råd. Og nå er det åpenbart, nå er det tilgjengelig, alt. Nå er det blottlagt. Og jeg leser noen vers. I Efeserbrevet, det første kapittel. Efeserbrevets første kapittel, og det niende vers. Efeserbrevet 1:9. I det han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd som han fattet hos seg selv. Jeg må få lov å komme i alle fall med det personlige vitnesbyrd samtidig som jeg skal stå her som min forkynner og avlegge et så personlig vitnesbyrd at jeg er takknemlig for at Guds råd er blitt tilgjengelig for min person og for min bevissthet, at jeg ikke er uvitende om hans tanker. Vel er det godt å vite og ikke være uvitende om djevelens tanker. Det kan være nødvendig, men så dyrebar formel, og for en hvile det har brakt meg. Og ikke være uvitende om Gud og Guds råd og hans tanker, og ha fått kjennskap til hva han har besluttet. Og det er det som tilhører privilegiet av å leve i den nye pakt. Der kommer aldri noen overraskelse. Der skal aldri komme overraskelse. Der skal aldri komme noe fra Gud som man ikke har forkynt. Han har forsagt alt. Jeg har lært Gud å kjenne. Vi som kjenner Gud, vi som ved Kristus Jesus kjenner Gud, og hans hjertestanker, og hans rådslutninger, det som var hemmelig i det gamle pakt, men nå som er kunngjort, bekjentgjort, tilgjengelig for hvem som helst. Og jeg skulle ønske, ja. Og jeg har bitt også til Gud for denne timen om at det måtte vekkes en lengsel og et begjær større enn det har vært noen gang før, om å sette seg inn i og bli kjent med hans råd. Det var, som jeg har hørt tidligere, at det var Paulus som fullførte Guds ord. Det var han som forkynte hele Guds råd. Jeg leser et vers i 2. Timoteus brev for å ha det med før vi forlater det. Det fjerde kapittel. 2. Timoteus, det fjerde kapittel. Og det 17. vers. Det er det aller siste vi har ifra apostelen Paulus si hånd før han lei martyrdøden. I det 17. vers. Men Herren stod hos meg og styrket meg for at forkynnelsen skulle fullbyrdes ved meg, og alle folk får høre den. Forkynnelsen ble fullbyrdet ved apostelen Paulus. Hele Guds råd. Det er det vi har fått hørt så vidunderlig om også i forrige time. Jeg skal ikke stanse og dvele noe mer der. Vi skal gå tilbake til Efeserbrevets første kapittel og så ta litt grann om noe som er kvile i, og som jeg ønsker å føre deg til kvile i denne forvirrende tid som vi lever i. Det er det samme hvor jeg ser omkring meg, så blir jeg forvirret. Og det er det samme hva jeg lever, og hvorledes jeg lever, og hvordan jeg steller meg og ser på det, så blir jeg forvirret. Det er kun en eneste plass hvor det ingen forvirring er. Det er når jeg får lov å lese her i dette ord og få se det. Og nå skal du høre hva det står. Efeserbrevets første kapittel og det 11. vers. Jeg er ikke sikker på om jeg tror det. Det var det som, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det er tro til frelse. Hva skal han gjøre for å bli frelst? Ingenting. Det er noe som skal troes for å bli frelst. Hva skal han gjøre for å bli bevart i en vonde verden? Ingenting kan han gjøre. Jeg kan ikke legge to pinner i kors for å bli bevart som en kristen. Så kan du bare notere deg, og så kan du slippe ryktene løs på hele Sunnmøre, om du vil, og hele Norge. Jeg skal stå med deg. Jeg kan ikke legge to pinner i kors for å bli bevart som en kristen. Men det er noe jeg må tro for å bli bevart. Det kan du skrive om. Og det er noe som jeg har hatt strev med for å kunne tro at jeg kunne bli bevart. At det ikke er slik som jeg. Jeg kunne få lov å være hos Herren. At han ikke vil kaste meg ut. Det er noe som skal troes for å bli bevart hos Herren. Når jeg ikke oppnår å bli god. Når jeg ikke oppnår å bli syndfri. Når jeg ikke oppnår å holde mål. Så skal det noe til å kunne bli bevart i samfunnet med Herren. Og det blir jeg i forhold til min tro på han nå. Og han har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg. Og ingenlunde forlate deg. Det må jeg tro for å bli bevart hos Herren. Det må jeg tro. Det er ingen selvfølgelighet fra mitt bekommende at Herren vil ha noe med meg å gjøre. Men kanskje jeg vil trøste deg ut på det fra. Hadde du sitt innsida, jeg hadde ventet noe helt annet. Hva Gud har ventet, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke rede på, men jeg selv hadde sett store fordringer. Og sette store krav til mitt eget liv. Men det holder ikke. Jeg holder ikke mål til mine egne krav. Kan jeg regne med at Herren vil ha noe med meg å gjøre? Om jeg er interessert i å være hos Jesus, kan jeg regne med at han vil. Og det er noe som har troet for å bli bevart hos Herren. Og det er det at han aldri forlater. Jeg blir alltid hos deg. Fordi du har grepet. Du har grepet meg. Det var så voldsomt med mitt grep. Det slipper så snart. Jeg er så snart varm. Jeg blir så snart rørt. Jeg er en følelsesmenneske mer enn mange andre. Jeg ble så grepen som jeg sier første kvelden jeg kom her. Jeg ble så grepen at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Sånn var det første kvelden. Så kan jeg bli så steinende kald om dagene. At jeg kunne ikke tro det stand Guds liv i meg i det hele tatt. Glem ut at det er både himmel og helvete. Tankene bare opptatt av andre ting. Hvor er da mitt grep? Er det lengselen hjem til å drive meg? Er det det? Ja, da kommer ikke jeg hjem. Da kommer jeg ikke hjem. Men det er noe som jeg tror på. jeg ba for deg, Peter, at din tro på meg ikke skal svikte. Og jeg tror på Jesus at han ikke slipper taket. Det er det som må troes. Han har tatt tak. Men skal du høre her. Det er andre ting enn det. Det er ikke bare det at det er noe som skal troes for å bli frelst. Og at det er noe som skal troes for å bli bevart. Men det er noe som skal troes for å ha ro. Det er noe som må troes for å ha ro. Når det er storm. Når det er på et opprør hav. Med seiler i livet. Og da er det. Hva er det som styrer? Hvorfor hender dette meg? Hvorledes kan det ha seg at det går slik og slik? Så skal jeg lese her. For verden for hele Guds råd. Vi lever i den nye pakt. Hvor hele Guds råd er blottet og vi kjenner det. 11. vers i Efeserbrevets første kapittel. Han i hvem vi også har fått ervelodd etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett. Har han forsett? Har du forsett? Jeg har forsett. Spesielt på mitt veldig, jeg slutter mer med det nå, men at vi skal konsentrere oss på nyttårsaften. Med nyttårsaften så får folk veldig mye gode forsett. Men jeg har gode forsett mange ganger. Etter mitt eget råd. Men jeg klarer ikke å gjennomføre det gode forsettene. Men her skal jeg lese for deg om en som har forsetter. Jeg skal lese om den Gud som vi samler om. Og som har gitt oss en ny takt. Og som har gitt oss en tjeneste til å gjøre kjent at han har forsetter. Og han har forsetter etter hans forsett som virker, så virker litt en annen gang, og får det til. Som virker alt etter sin viljes råd. Tror du det går på slump? Tror du verden går på slump? Lever man på et slumpetre? Nei, du store min. Hele Guds råd er gjort det. Og han fortsetter. Han virker alt. Etter sin viljes råd. Hva tror du det? De troende kviler i det. De kviler i det at det er Gud som styrer. Her gjør han. Jeg skal lese meg. Salme 145. Vi kan lese kort som helst. Det er ikke det. Jeg vil lese det som jeg har. Salme 145. Det 13. vers. Salme 145, det 13. vers. Ditt rike er et rike for alle evigheter. Og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. Ja, det gjør den sådan Gud vi samler om. Gjennom alle slekter. Der skal tro til oss å tro det. Det ser nemlig ikke sånn ut. Det ser så forvirrende ut. Hvorledes skal vi kunne tro på en god Gud og en kjærlig Gud når vi ser oss omkring, sier de. Det skal ikke jeg prøve på. Jeg vil bare lese og forkynne og forsøke å være en tjener som tjener og gir til kjenne at Guds råd er gjort kjent. Hele Guds råd, det ligger åpenbart. Og der i dette råd har jeg fått lært å kjenne at det er sant som det stod i profeten Esaias, at herredømme, det er på hans skulder. Det er han som styrer. Det er han som har makten. Det er han som har bestemmelsen. Han virker. Han virker alt etter sin viljesråd. Ikke litt. Ikke en annen ting. Det er ingenting som går på slutt. Det er den allmektige Gud. Han var ikke Gud uten han var den allmektige. Jeg leser mer i Efeserbrevet. Jeg kan lese mer der i første kapittel 1. Efeserbrevet. Og det var noe med Jesus når han var her, så ble han korsfestet i skrøpelighet. Jeg liker ikke, som jeg sa her tidligere, alt at vi skal synge og lære oss til den uavladelige tankegangen om Jesu liv, og så slutter med hans død. Men om vi kunne få lov oss å snu det sånn som det er, at vi begynner med hans død, og så slutter med hans liv, så aldri mer skal ha noen ende. Takk for din død og ditt liv. For det var døden, det var gjennom døden til livet at han ble satt over. La meg høre hva det står i Efeserbrevets første kapittel. Der står i det 19. vers, og hvor overvettet stor hans makt er for oss. Det er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft som han viste på Kristus, da han oppvakte ham fra de døde. Det er således jeg tror på Jesus. Er det? Jeg håper det er således du tror på. At du tror at du har en grunn for din tro. Jeg har ikke bare det til grunn for min tro at Jesus døde, men jeg tror etter virksomheten av den kraft som vekste han opp ifra de døde. Det står. Og så står det mer. Som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde. Og hva gjorde han med ham? Han satte ham. Han satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og hva gjorde han med ham? Han satte ham over. Men jeg er glad i det. Jeg er kommet til troen på Jesus. Det er den personen som har brakt meg til ro og hvile. Jeg tror på at Jesus sitter over. Og at han der over er satt over enhver makt og myndighet. Vi leser den nøyaktig som det står. Han og satte han over enhver makt og myndighet og velde og herredom. Og et hvert navn som nevnes ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Men jeg tror på Jesus. Jeg tror ikke på Jesus bare som den som døde i mitt sted og brakte frelse for meg. Og tok dommen og straffen. Men jeg tror på Jesus som sto opp igjen. At jeg i Kristus Jesus er fremstilt for Guds åsyn, ustraffelig og ulastelig hver dag. Det er det jeg takker mine. Det er det jeg med glede takker han for hver dag. At jeg får lov å leve under Guds velbehag. I Kristus Jesus. Og så tror jeg på at denne Jesus er satt over enhver makt og myndighet. Jeg er ikke uviten om djevelen og Satans tanker og hans makt. Jeg er ikke uviten om det. Men jeg kjenner Jesus, og jeg tror på Jesus at han er over. Det som er min redning. Det er det som bringer min sjel til ro. Når det piskes opp til et stormfullt hav, han er over. Han er over, som er min frelser og min Gud, som jeg tilber og som jeg tror på. Jeg kjenner hele Guds råd som her er åpenbart. Vi har fått hørt og du verden på en fine bibeltime vi hadde her ifra Saul og Jonathan og David. Det var mer enn en Goliat. David, han tok bare en. Han tok den ene, og så ble det fred. Det ble våpen tilstand, på grunn av at den ene var knekket. Men du husker det at før David gikk, så tok han flere steiner i bekken. Men han gjorde bruk av bare en imot den ene Goliat. Men han hadde brødre. Vi leser om de senere, at Goliat hadde brødre, og det ble spetakkel senere. Kan nytte det om David gjorde slutt med den ene, når det kom flere Goliater senere og lagde spetakkel. Men jeg skal fortelle deg om den himmelske David. Så kom vi fra himmelen, og så kom til Golgatas kors. Han gjorde ikke bruk av bare én stein, men han brukte alle steinene. Og så intilintet gjorde han alle fiendene. Han viste seg som seierherre over dem på korset. Og han stilte de åpenlyst til skue som avvæpnede. Jeg tror på Jesus som den som har avvæpnet maktene og myndighetene. Har du sett de avvæpnet? Ja, det var derfor det ble fredsstemning. Det var fiender i Norge i maidagene i 45. Det var like mange som det hadde vært før. Men det var i her som var avvæpnet. Det var i her som var knektet. Krigen var slutt. Det var fred. Og de var uferdige. Avvæpnet fiender er uferdige. Stå djevelen imot faste i troen! Hvorledes skal jeg kunne stå djevelen imot hvis han var farlig for meg? Det er bare ved tro på at han er avvæpnet, at jeg våger å stå han imot. Gud i himmelen gi at du kom til troen på Jesus Kristus. Under dette kurs, ikke bare til frelse ifra synd og dom og straff, men at du kunne komme til ro og hvile i din sjel og i din samvittighet og i ditt liv. Om det stormer aldri det omkring deg. Herredøm, det er på hans skulder. Ja, Det skal da tro til, for det ser vi til Hebreerbrevets andre kapittel. Hebreerbrevet 2, og 7. vers. Du gjorde ham lite ringere enn englene. Med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger. Alle ting la du under hans føtter, for i det han underla ham alle ting, unntok han intet som ikke er ham underlagt. Men nu, ser vi ennu ikke at alle ting er ham underlagt. Derfor skal det tro til. Jeg ser dette nå. Men det er noe som jeg tror. Jeg tror Gud for det at han har sagt at det er han som har makt. Jeg tror Gud at det er han som har herredømme. Jeg ser dette. Jeg ser det slett ikke. Jeg lar meg ikke forvirre av disse fine røstene. Så høres så intame fine ut. Kan det være en god Gud som tillater slike tilstander som det er i verden i dag? Jeg lar meg ikke forvirre. Jeg tror det som står her, uansett hva jeg ser. Jeg har mer tro på det som står skrevet enn det jeg ser med mine øyne. Det er det som trenger. Og det er det som teller. Nå ser vi ikke ennå at alle ting er hjemme underlagt, men det er tilfelle. Det er han som har makten. Og det er han som har herredømme. Du kan lese meg. Nei, jeg må lese, jeg vet ikke, men kan bare lese. Vi må lese Filippenserbrevet bare. Et uttrykk, det er fullt og spreies rundt omkring. Det hadde vært skrekkelig møtesekker med Bibelen etter våre begreper. Om det hadde vært sånn som en enkel troslærer, så hadde samlet alle de tingene som hørte sammen på en plass, og så kunne du hatt et register, så slo du opp der. Så fant du alt der. Og så kunne du slå opp på en annen plass, så fant du alt det som hørte til der. I plassen for det, så er det spredt alle veier. Det ligger rundt omkring hulter til bulter. Så du må lete deg i hele, altså natt og dag, for å finne tak i det. Og det er bare den som leter som finner. Og ingen som er her må du lete. Og den som leter, han finner. Du skal aldri lete forgjeves der. Og i Filippenserbrevet skal du høre der, det tredje kapittel. Og her er det er mange forskjellige forhold med tro på den Herre Jesus. Vi tror til han til frelser, og vi tror til han i vår forhold og vår frimodighet, i vår forhold til Gud. Men her er andre ting vi må ha kjennskap til for å ha ro og fred. Nå skal du høre hva her står i det 21. vers. Han som skal forvandle vår fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme. Så skal han gjøre det. Har du tro på det? Du store min, men jeg er glad for det kjennskap jeg har fått til Herren. Ikke at jeg bare skal komme til himmelen når jeg dør. Det kunne være vidunderlig. Det er litt underlig å komme til himmelen. Jeg er så sikker som jeg står her at de er borte fra legeme og er hjemme hos Herren. De har det så meget, meget bedre enn oss som er her. Men allikevel så ønsker jeg ikke det. Jeg ønsker ikke å gå borte fra legeme og fare hjem til Herren. Jeg ønsker ikke å avklede. Men jeg ønsker og overkledes med min bolig fra himmelen. Jeg har tro på at Jesus er i stand til å forvandle mitt fornedrelseslegeme. Så det som du ser her, så er et fornedrelseslegeme, skal bli gjort liv med hans herlighetslegeme. Hva begrunner jeg den troen på? Etter den kraft. Han skal gjøre det etter den kraft. Hvor med han skal, du store min, for noen uttrykk, etter den kraft hvor med han og kan underlegge seg alle ting. Det er han som har makt, og det er han som har herredømme. Det er der det ligger. Det er underlig. Vi kunne ta med et eneste vers som vi forlater det fra profeten Jesajas. Det 46. kapittel. Det er kontrollerbart. Har ordet det hele veien. Det profeten Esaias, det 45. kapittel, 11. vers. Så sier Herren Israels hellige, han som skapte det. Spør meg om de kommende ting. Det er snart ikke stort noe annet enn drive forretning, og har altså dette året ord på forretningen min hverdag, for at det kommer noen vei med. Jeg har gutten Peder, han, eller nå er han ogift, han er på militæret. Så jeg er bonden der hele dagen. Det er stort ikke noe annet. Noen når de slår av en drøsnakk om hvorledes skal det, hva skal enden bli på de tiderne som er med leden. Hva skal enden bli? Hvor skal det gå, sier de? Alle sammen snakker om hvorledes skal det gå, hvor skal det ende dette? Alt etter så utvikler seg så fenomenalt der nede med en ekspansjon, som er altså slik at vi blir jo beruset noen far, bygge og en travelhet og en forferdelighet som ikke ligner noen ting, og priser som stiger og lønninger stiger. Hvor skal det gå? Hva skal enden bli? Ja, så skal du spørre meg. Spør meg. Ja, det står. Spør meg om de kommende ting. Så kan du lese i det 46. kapittelet og det 10. vers. Niende vers kan vi ta. Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen. At jeg er Gud og at det er ingen som jeg. Her han gir seg til kjenne ved at han er Gud. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Jeg som sier mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det jeg gjør jeg. En sådan Gud er det vi har. Det er det underligste å bringe til ro med at herredømmet, det er på hans skulder. Og det går etter hans timeplan. Og det går etter som hans råd har besluttet det skal gå. Og jeg skal ta bare noen eksempler nå. Så langt som er rettet. Jeg vil ta noen av de Guds råd som var besluttet om den Herre Jesus. Det var ingenting som gikk på slump med hans liv i denne verden. I det andre kapittel, i apostlenes gjerninger, og det 23. vers, så skal du se hvorledes det, hvorfor det gikk sånn som det gikk med Jesus, så du kunne ta hele hans liv fra begynnelsen og til slutten mens han var her i denne verden. Det var jeg inne på et år på Mosby, så det skal vi ikke komme inn på noen år. Vi skal bare ta litt. Der står i det 23. vers, han som ble forrådt av Judas etter hans innskyldning. Det var det vel. Det var en forræder, en Judas, som forrådte han, fordi at han var fant på det. Men det var ikke sånt. Det står ikke sånt her. Det skjedde ikke på slump at det var en som forrådte han. Han som ble forrådt, og det var etter Guds besluttede råd. Det var fattet et råd i himmelen, i Guds råd, om at hans sønn skulle forråde. Og så ble han forrådt. Ifølge det rådet, det gikk sånn. Han slo i hel. Og så kan du lese i det første kapittelet i apostelgjerningene, og det 16. vers. Brødre, det var en sådan forkynnelse de forkynte. Brødre, det skriftord måtte oppfylles som den hellige ånd foruttalte ved Davids munn om Judas, som ble veiviser for dem som grep Jesus. Ja, det måtte det. Og det hadde vært noe som hadde vært nødvendig i våre dager, med all den forvirring og med all den grunnlag det har gitt til tvil og angst og forferdelse for mange av Guds barn. Mon jeg er en Judas? Mon jeg skal bli en Judas? Mon jeg skal forråde Jesus? Jeg skal fortelle deg at det er bare en person som Gud i sitt råd har besluttet skulle forråde den Herre Jesus. Og den personen hette Judas. Og han var ingen menneske. Gud har ikke besluttet at noen menneske skulle forråde Guds sønn på den måten. Gud har ikke besluttet i sitt råd at noen menneske skulle gå fortapt. Men i Guds råd var det besluttet at det skulle fremstå en person som var like overnaturlige og hadde like overnaturlige fødsel som Jesus hadde, og det var Judas. Hans mors synd, står der, bli henne ikke tilgitt. Det var ikke tilgivelse for den synd som mor til Judas gjorde seg skyldig i. Og hva den synd bestod i, det skal jeg ikke prøve her og så drap han, for det ligger langt utenfor emnet, men han var fortapelsens sønn, like som Jesus var himmelens sønn. Og Judas, han var løgnens sønn. Han var en djevel. Har ikke jeg utvalgt eder folk, sa Jesus. Og en av eder er en djevel. Og Jesus visste fra først av hvem det var som skulle forråde ham. Det var ikke en person som ble en forræder, men det var en person som var en forræder og var valgt inn i flokken for å forråde. Og det er aldri sagt det om noen mennesker. Jeg vil få lov å gi deg den trøsten. Du kan aldri bli en Judas. Du kan aldri bli en Judas. Det er andre farer. Og det er andre grufulle farer i våre dager. Men Judas står du ikke i fare for å bli. Jeg må forlate det. Jeg vil lese i det 4. kapittel. Nå skal du høre. Men den Gud skal vi tro på. 4. kapittel i Apostlenes gjerninger. Vi leser fra det 26. vers. Her er en som kan bevege. Du store menneske, si det går til for slump. Ikke de små ting og ikke store ting. Her er det en som har makten og så styrer alt etter sin viljes råd. Og så står det i det 26. vers. Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet seg. Hva for i verdens navn begynte de å samle seg? Sammen mot Herren og mot hans salvede, ja i sannhet. I denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet både Herodes og Pontius Pilatus, med hedningene og Israels folk. Hvorledes kunne det ha seg at det ble en sånn samling der nede i Jerusalem akkurat på den tid? Det står i det 28. vers. Det var for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og jeg skal lese et annet vers. På hvilken måte Gud gjør det. Og han skal gjøre mange forunderlige ting i denne verden, så det står om i denne bok, som er vanskeligere å tenke seg til skal skje enn det som skjedde der. Men jeg skal lese for deg på hvilken måte han gjør det. Jeg skal lese på hvilken måte han fikk sitt folk hjem fra fangenskapet. Vi leser i Esras bok. Esras bok, det første kapittel. Esras bok, det første kapittel, det er etter krønikebøkene. Den første bok etter krønikebok. Så har du Samuelsbøkene, og så har du kongebøkene, og så har du krønikebøkene, og så får en Esras bok. Og så står det i første kapittel, det første vers, det var i perserkongen Kyros første år. Da vakte Herren for at hans ord gjennom Jeremias' munn skulle oppfylles. Slike tanker i perserkongen Kyros' ånd, at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre, og så videre som det står. Det var Gud som vakte slike tanker i en verslige konge, for at det ord som var talt ved profeten Jeremias' munn, det skulle oppfylles. Og så gikk det slik som Gud i sitt råd. Han virker alt etter sin viljes råd som han har besluttet. Der går ingenting på slump. Du kan være ganske sikker. Der gikk ingenting på slump når det gjaldt det der. For der går ingenting på slump. Jeg vil lese et vers fra Efeserbrevet igjen. Og så kunne jeg ha lyst til å benytte et par minutter før vi slutter om et annet forhold når det gjelder Guds råd. Efeserbrevet, det tredje kapittel, og det tredje kapittel og tiende og ellevte vers. For at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen, etter det fortsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. Vår tjeneste. Vi har denne tjeneste. I motsetning til det gamle testamentets tjeneste når det gjaldt Guds råd. De forkynte om at det skulle fullbyrdes, Guds råd. De profeterte om at det skulle gå således som profeten Jeremias og alle profetene hadde talt. Og at Jesus skulle forrådes og at han skulle slås ihjel. Det gikk sånn i den nye pakt. Som vi har del i, og er tjenere for, så har vi del i denne tjenesten, at det er fullført. Han fullførte i Kristus Jesus, det som han i sitt råd forut hadde besluttet skulle skje. Det var vanskelig å få det til. Det var mange hindringer av veien, men det gikk nøyaktig sånn som Guds klokke hadde bestemt. Og jeg skal forlate det helt. Og så skal jeg gå til et annet. Jeg vil lese et vers i Romerbrevet, det 8. kapittel. Det gjelder oss. Nå gjelder det ikke styrelse av verden. Og nå gjelder det ikke Kristus og Guds råd om Kristus. Men nå gjelder det et annet forhold. Nå gjelder det troende. Nå gjelder det de som blir frelst. Jeg leser et vers i Romerbrevet, det 8. kapittel og det 28. vers. Og vi vet, jeg er ikke sikker på det, jeg er ikke sikker på at vi som lever i våre dager i besittelse av den viten som de hadde når Paulus kunne skrive, det er jeg slett ikke sikker. Selv om det er tilgjengelig, så tror jeg vi er åndelige analfabeter. Og det har min følelse av når vi sitter her og hører på en mann som Aurebæk, når han leste Guds ord for oss. Så er det som om jeg ikke har lært å lese en av oss. Bare det at han leser, så leser han det på en annen måte. Han leser det på en måte så jeg ser noe i det. Åndelige analfabeter. Vi er så kløktige på alle områder i våre dager, og det er en utdannelse som går til topps. Men det går på bekostning av åndelig viten og forståelse vi vet. Her er noe som vi burde vite, i alle fall, vi vet. Vi vet at alle ting tjener dem til god, og det er de fleste voldsomt glad i. Og henger seg fast i. Det er ikke bare det der står bare. Det står ikke bare det. Og langt ifra. Jeg har sjelden, jeg må tilstå det jeg tror. Jeg tror ikke jeg har munnen for full. Jeg vet ikke, jeg har i alle fall glemt det. Jeg tror ikke jeg har hørt det verset sitert helt en eneste gang i mitt liv. Jeg kan i alle fall aldri minnes det. De har stanset før verset var slutt, for det var en del av verset som de ville vite. Vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Hvem? Hvem er det? Den som etter hans råd er kalt. Og det er en sanger som synger det slik. Han søkte meg lenge før jeg søkte ham. Og han fant meg trett og såret. Og han bar meg hjem til seg. Dem som etter hans råd er kalt. Jeg skal lese lite grann for det. Jeg skal be lese så i første kapittel av første Korintierbrev. Det er siden så sjelden blir lagt vekt på, jeg vet. Og jeg vet det har blitt bygd opp to slags lærer innen kristenheten. Det har jeg. Det er en ekstreme læreretning så det bygger opp utvelgelseslærer. At Gud har utvalgt noen til frelse, og at det er de som blir frelst, og de andre kan bli frelst. Og så er det noen som fornekter alt det der, og så snakker de bare om at det er du. Det er bare du. Det er du som må. Det er du som må. Og det er bare en henvendelse til mennesket. En menneskelig forkynnelse som tar sikte på å bare legge ansvaret på mennesker. Og vekke din interesse. Og jeg skal fortelle deg om at det er der som det må begynne. Hans råd, dem som heter hans råd, er kalt. Nå vil jeg få lov å så lese, og så er det ikke mine ord. Og så vil jeg lese det, og så vil jeg be deg om, legg merke. Første Korintierbrev, første kapittel, og det 26. vers. Legg merke til. Nå får du begynne å legge merke til deg på denne time. Og jeg har begynt å legge merke til deg. Og jeg er kommet i et takknemlighetsforhold til Gud, som jeg aldri kan få uttrykke mot. Aldri. Under. Over under. At jeg er frelst. Det kan jeg i alle fall ikke takke meg selv for. Det kan jeg ikke takke meg selv for at jeg var så forstandig. Og at jeg er en så ansvarsfulle person. At jeg har gjort bruk av anledningen. Men det var en dag. Så kom et kall til mitt hjem. Legg merke til. Eders kall, brødre. Ikke mange. Ikke mange vise etter at kjødet ble kalt. Lese med Guds ord, eller hva er det for noe? Stemmer det? Ikke mange mektige og ikke mange høybårne, men det som er dårlig i verden, det som er svagt i verden, det som er lavt i verden, og det som er ringaktet, det er det Gud har utvalgt. Jeg har aldri sett maken til noen i denne verden som har lignet på Gud. Når vi vil noe, og når vi skal velge noe, og spesielt når vi skal utvelge noe, så vil vi utvelge det som er best. Men når Gud skulle utvelge seg og kalle seg ut et folk av hedninger for sitt navn, så vil han det så ingenting er. Legg merke til deres kalvbrødre. Her skal det bli mange stolte her. Her skal det bli mange som skal vurdere seg selv så verdifulle. At han søkte meg fordi jeg var så unge og verdifulle. Og hadde sånne rike evner og kunne gjøre så store nytter for Herren at han hadde brug for meg. Og han søkte meg i nåde. Som gikk på syndens vei. Og han fant meg. Og det var ikke jeg som fant Herren, men det var han som fant meg. Jeg skal ikke på noen måte forsøke å svekke det ansvaret. Og i kveld er det det ansvaret som kommer til kvile på mine skuldre, så jeg slapp har på mine skuldre i går kveld. Og kunne gjøre det sånn at jeg kunne få lov til å sitte i fred her omkring. Og kunne gå hjem uten å ha noe å tenke på sånn etter møtet i går. Men i kveld blir jeg nødt til å være med og delta i møtet. Og da skal det fortynnes sånn på et møte. Om kvelden så skal jeg ta sikte på, som Aurebæk forklarte i formiddag, du skal vende deg fra deg, så er jeg blitt på. Og så skal du vende deg ut til deg så, og kalle inn noen. Og da er det spørsmålet om du kan tale således. At du kan vinne noe. For jeg skal ikke på noen måte slå under bordet at det er et ansvar på den enkelte, og at den enkelte er ansvarlig, og du gruer i denne verden hvor ansvarlig du er. For det du hører, og for det du har anledning til å høre. Men jeg kan ikke takke meg selv for at jeg er blitt gjort levende. I som var døde ved eders overtredelser og synder, eder har han gjort levende. Jeg kan ikke takke meg selv for at jeg er blitt født på ny. Og etter hans råd ble kalt. Jeg vil få lov til å si at det var svært. Jeg må si at jeg syntes det var forferdelig svært. Sånn har jeg ikke opplevd. Som en John Aurebæk sa det her på talerstolen, det var vel i går, at han hadde bare hatt et kall i sitt liv. Du verden, bare et kall, og så bytte i Måsby. Og så på den tiden da, hvor vekkelsen i Måsby brøt som aldri før. Og så bare et kall. Og det ene kallet, det ble han til frelse. For han grei kallet. Det er ditt ansvar. Å ta imot og gripe anledning og si takk. At også jeg fikk være med, at også jeg fikk høre det, for et privilegium. Jeg må få lov til å si det på en annen måte, og hadde jeg kunne skrive sanger, så hadde jeg, når jeg også skrev det, jeg kunne i alle fall skrive en sånn og sang det, og i alle fall sånn som jeg har lært den, jeg hørte en lokkende stemme, tidligst i ungdommens vår. Jeg hørte den tidligste hjemme. Herre Jord. Jeg hørte han som 12 år gammel gutt. Nå har jeg jenter med meg som er 12 år. Og det går an å høre i 12 år alder. Jeg hørte en lokkende stemme. Det var ikke synd. Først og fremst så var det svære som en 12-åring. Men det var en lokkende stemme. Vil du følge meg i livet? Vil du være min? Og nå kan jeg synge når jeg står her. Og jeg synger det, jeg skulle kunne synge det. Og skal synge det så lenge jeg lever, og være din, og Jesus, det er liv. Og være din, det er lykke underbar, men jeg må bare sørre under. Hva var det? Av stort? Nei, det var noe av ingenting han så. Han valgte ikke noe stort. Men han valgte det som ingenting var, og så var jeg en ingenting. Så var jeg en ingenting, og så valgte han meg. Og så ble jeg hans barn. Og så skal jeg få lov å være i himmelen, i Faders skjøde, i evighet. Etter hans råd er kalt. Er du gode Gud? Her er en annen sanger. Jeg kan ikke få gi uttrykk for det på noen annen måte. Jeg vil ikke slutte før jeg får gi uttrykk for det. Men jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og opp meg to. Det undres jeg på. Jeg undres mer og mer for hver bidige dag som går. På Åkra, i min klasse i folkeskolen, det var mest 30 elever i den klassen som jeg gikk. Det var mange som ble frelst. Kameraten min, han ble frelst, og han ble 22 år, og så ble han flyttet hjem til herligheten, og så har jeg en til som er troende, det er klart hvis jeg ikke husker at det var flere i farten. Jo, to-tre stykker var det, de fleste i alle fall. De er fremdeles utenfor. Når det siste jeg hørte, nei, tro Gud, jeg undrer hvorfor Jesus sendte meg. Det siste jeg hørte av han som gikk i lag med skolen på, det hendte en forferdelig ulykke hjemme på hos oss just her. Før vi reiste opp her, en bilulykke hvor en ble reven ut. Så hørte jeg en av dem. Det var slutt, det å dø som en ku, så der er det ingenting mer. Jeg synes synd på å ha så svake ting å trøste seg med. At det er som å ligne seg selv med ku. Jeg har aldri sett at Gud har lignet oss med dyr. Det er bare mennesker som har dratt oss ned og plassert oss i dyreriket. Og det er ikke underlig at vi får sånne tanker at vi er som kyrene og en ku er død, sier det til meg. Men jeg vet mer. Jeg snakket med en som lå for død, så hadde den tanken. Og så sa jeg, ja, er det noe i veien for det at du kan dø som en ku? Stilt og rolig, så er alt slutt. Det er bare det jeg ikke er ganske sikker, sa han. Jeg er ganske sikker, min sønn. Jeg er jo. Og jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og opp meg tok. Jeg håper aldri at det blir noe annet enn det jeg kommer til å forundre meg over så lenge jeg lever i denne verden. Og det kommer til å være noe av det som skal prinsene tilby han på. Men jeg er glad for det. Jeg tror de fleste må innrømme her at han kalte, ikke bare en gang, men han kalte så ømt og så kærligt, og han kalte igjen og igjen. Og er du her så ikke frelst på den ettermiddagstime, og du må være enig hvis du skal være ærlig. Han har kalt meg. Ansvaret det ligger i å ta imot, men det er der det avgjørende at han vil, og at han søker. Kan nytte av dem du søkte hvis han ikke ville. Privilegiet er det at han er interessert i oss. Vi kjenner Guds råd. Fader i Kristus Jesus. Vi vil få lov å prise ditt navn fordi at vi har lært deg å kjenne. At du har gitt oss skjønn til å kjenne den ene sanne Gud. Men så levde jo uvitenhet og i forvirrelse fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som var i oss. På grunn av våre hjerters forherdelse, og så smelta du det som isen, og så smelta hjertet ved at du begynte å elske oss. Og at vi ble oppmerksomme på at vi var gjenstand for din kjærlighet. Og så kan jeg ikke bare noe annet. Jeg kan ingenting si noe annet enn at jeg vet bare at jeg er din. Og det er jeg så takknemlig for. Å være din, Jesus, det er ikke nok. Å være din del i det. Ikke det du skal gi meg. Og ikke det du lover meg å gi meg her, og heller ikke det du lover å gi meg i himmelen, men bare du. At du er min glede, og du er min sang. For at deg vil jeg prise livsdagen lang. Herre Jesus, måtte du få gi det klart til kjenne, så ånden blir av ordet verden. Og må av glede i vår bærm brenne ved din fredshilsen. Amen.